прибув на наше засідання. В реєстраційному листі я бачу 7 підписів, значить, нас кворум для того, щоб із 12 народних депутатів достатній. Також на засідання в нас запрошені від Міністерства фінансів начальник управління Страхова Наталія Борисівна є. Від НАБУ координатор комітету з питань правового забезпечення діяльності банків і захисту прав кредиторів Вячеслав Юрійович Лисенко. Кузнєцов Юрій Анатолійович, заступник начальника управління юридичного департаменту Нацбанку. І Ірина Романівна Мудра, начальник управління реструктуризації Ощадбанку. Це тих колег, кого ми запрошували на наше засідання. Тому, колеги, є пропозиція розпочати засідання. Нема заперечень? Дякую. Вам порядок денний і регламент розданий. У нас зафіксовано 3 питання. Тому я пропоную. Перше питання ми обговоримо у регламенті, який зафіксований в нашому законі. А друге про план заходів. Я пропоную, оскільки тут нам треба порадитись, пропоную в форматі обмеженої присутності запрошених без преси, бо нам треба говорити механізм, як ми будемо висувати членів нашої конкурсної комісії. А тут є різні варіанти, і я хотів би, щоб кожен висловився. Чи є інші зауваження? З цим побажанням прошу проголосувати. Порядок денний, регламент. Прошу опустити. Дякую одноголосно. Колеги, перше питання про проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації, реєстраційний 9236, внесений Кабінетом Міністрів. Ми домовилися, що доповідати буде від Міністерства фінансів Наталія Борисівна Страхова. Прошу вам до 5 хвилин.
Дякую, шановний голово, шановні народні депутати. Вашій увазі пропонується проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури фінансової реструктуризації, який був внесений в порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради. Метою цього проекту закону є усунення окремих перешкод та недоліків законодавства, які були виявлені в ході вже реалізації цього закону. Закон уже у нас діє 2 роки. Законопроектом у нас пропонується внести зміни до закону про фінансову реструктуризацію, які дозволять зробити можливим спільне проведення процедури фінансової реструктуризації для кількох боржників, які є пов'язаними особами, але мають різних кредиторів. Також положеннями цього законопроекту вносяться зміни до закону в частині щодо необхідності визначення умов та критеріїв прощення боргу державним банкам і визначення таких умов Кабінетом Міністрів. Переглядаються принципи застосування санкцій, які заложені в законі, і покладається це питання на відповідний арбітражний комітет на підставі відповідного рішення, арбітражного рішення. Також законопроектом вносяться зміни до закону про іпотеку та забезпечення вимог кредиторів та реалізацію обтяжень з метою забезпечення більш точного визначення моменту здійснення позасудового врегулювання звернення стягнень на предмет іпотеки та або застосування відповідного позасудового способу звернення стягнення. Законопроект покликаний створити більш сприятливі умови для здійснення фінансової реструктуризації. Норми законопроекту були узгоджені з банками, з співпраці з банками були розроблені з Національною асоціацією банків України. І просимо підтримати законопроект.
Дякую. Дякую. Колега, чи є запитання до Наталі Борисівни?
Прошу, я більше Руслан по тексту хочу уточнити. Тобто в процесі реструктуризації було виявлено, що у боржників є майно, яким вони користуються, але не є власниками. Тобто воно або в оренді, або в концесії, або в лізингу. І ви пропонуєте виключити таке майно із переліку, яке підпадає в тому числі під реструктуризацію. Уточніть, будь ласка, тому що виписана норма не дає... От бачите, я невірно зрозумів. Якраз зміни в закон про захист економічної конкуренції 4.1. Це перший підпункт.
Можливо, Ірина швидше знайде. Прошу, Ірина. Може Ірина сказати.
Тут мова йде про те, що одним із прийнятних сценаріїв для врегулювання проблемної заборгованості є передача майна, яке належить на праві власності боржникові або спорідненій пов'язаній особі банку у власність. І оскільки боржники не дуже охоче хочуть розпрощатися зі своїм майном, як варіант подальшого розвитку подій є передача цього майна права власності, на яке набув банк, назад у фінансову оренду, у оперативну оренду або фінансовий лізинг тому ж боржнику або третій особі, яку визначить боржник. Таким чином, майно, яке було у власності боржника, технічно передане у власність банку, щоби зменшити боргову нагрузку навантаження на боржника, в подальшому назад повертається до боржника у якості оренди. Фактично концентрації, як такої в класичному розумінні, не відбувається. І тому отримувати двічі згоду антимонопольного є не зовсім ефективно в даній ситуації. Тут мова виключно йде про майно, яке належало боржнику чи його пов'язаній особі, яка в подальшому яке передається банку у власність.
Дякую. Колеги, якщо немає запитань, мені на праві співдоповіді дозвольте взяти слово. Найперше, а ми зараз йдемо в обговорення. Дякую. Колеги, як уже тут говорила Наталія Борисівна, цей закон вже функціонує 2 роки. Треба сказати, що і ми в комітеті відслідковували його реалізацію, і я радий, що банківські асоціації теж уважно відслідковували все, що робиться на основі цього закону. Я вважаю, що насправді ми вже маємо певний практичний досвід, хоча за 2 роки важко говорити великий, але певний є. Що варто підтримати, так це те, що Міністерство фінансів разом із державними банками ініціює уточнення і зміни до цього закону. Я вважаю, що це правильна дорога, добрий шлях, тому що, будемо відвертими, ми мали сформовані високі очікування щодо цього закону. Ми вважали, що ми значно розширимо наш фронт зниження проблемної заборгованості в банках. Я нагадаю, що у нас більше 55% проблемна заборгованість в банківській системі. Якщо це говорити у фізичних гривнях, це більше 600 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. І що дуже тривожно, що, на жаль, ця сума не зменшується. Навіть якщо ми з вами прослідкуємо протягом цих 2 років, коли функціонує цей закон, майже не змінилося. Ми можемо сказати, що в числі кращих працює тут Ощадний банк. І я думаю, що Ірина Романівна виступить, що скаже кілька думок з приводу того, як у них, що виходить, що не виходить. Але, по-друге, у державних банках важко ця справа йде, хоча найперше в них мав би працювати цей закон, як і в комерційних теж. І ми зараз маємо з вами серйозну проблему, яким чином все-таки знижувати проблемну заборгованість в банківській системі, тому що це як ярмо на шиї, яке тягне всю систему на дно. І ми сьогодні ніяк не можемо ні позбавити кредитування, ми майже не нарощуємо кредитний портфель, фактично це не дає можливості позбавити економіку, і тих темпів, які ми маємо біля 3% плюс-мінус, явно недостатньо для позбавлення економіки. Тому не хочу зараз забирати вашу увагу, повторювати суть цього законопроекту, вам розданий. Хочу тільки сказати, що Кабінет міністрів України є автором цього проєкту, тому їх бачення нам з вами зрозуміло. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради у своєму висновку від 15 листопада висловило зауваження до поданого законопроєкту. Національний банк України підтримує прийняття законопроєкту за основу та пропонує доповнити його нормою щодо подовження строку дії Закону України про фінансову реструктуризацію. Вам роздані їхні пропозиції, ви бачите, вони пропонують до жовтня 2021 року. Тобто в нас ще рік буде функціонувати цей закон в відповідності до основної позиції тіла закону, а потім вони пропонують на 2 роки подовжити. Я думаю, що це слушна пропозиція. Ми маємо сьогодні в зв'язку з такою важкою ситуацією з проблемною заборгованості в банках використовувати різні засоби, механізми з тим, щоб допомогти банкам вийти із цього ярма. Хочу сказати, що я впевнений, що до другого читання ми з вами над цими пропозиціями теж уважно попрацюємо. Я впевнений, що будуть і інші пропозиції, нам важливо, щоб вони були, щоб ми максимально збалансованим робили цю частину, яка вважається доповненням і змінами. Тому дякую за увагу. На цьому свою співдоповідь я завершив. Тепер було бажання взяти участь в обговоренні. Прошу, Сергій Вікторович Рибалко.
Павло Володимирович, повністю погоджуюся з вами і з колегами, що треба як можна швидше прискорити реструктуризацію проблемних кредитів, тим більше сьогодні в державних банках їх 71%. Але головне чітко прописати цей законопроект, щоб як можна менше було корупційних ризиків, тому що чим меншими, чим більше їх буде, тим більше буде шансів, що цей закон можуть використовувати для того, щоб списувати борги в державних банках. Один із цих прикладів: пропонується, що умови та граничні критерії прощення боргу для державних банків встановлюються Кабінетом Міністрів. У мене питання, для чого ми призначаємо правління та незалежні наглядові ради із величезними зарплатами, щоб потім Кабінет Міністрів встановлював і прикладав відповідальність на колегіальні органи? Друге питання, чи використовується формулювання, щоб Кабмін в ручному режимі списував сотні мільярдів боргів? І таких прикладів в мене не один, Михайло Володимирович і колеги. Я не хотів би тут сьогодні витрачати на це час, але це важливо. Тобто я пропоную підтримати цей закон у першому читанні, потім доопрацювати, щоб таких питань для зловживань їх не було. Дякую.
Дякую, Сергій Вікторович. Різаненко Павло Олександрович, прошу.
Я все-таки при розгляді даного законопроекту, внесення змін до того, що ми прийняли, що працювало 2 роки, і ще повинен рік працювати, і пропонується подовжити ще на 2 роки, хотів би все-таки почути від Міністерства фінансів взагалі про якісь успіхи або результати, або хоча б позитивні приклади, навіщо це нам потрібно. Бо у нас усіх були певні очікування, проводилася інформаційна, роз'яснювальна кампанія, як все буде гарно і прекрасно, але, на жаль, можливо, я щось не бачу. Я не бачу тих очікуваних результатів, бажаних, про що говорилась мова. На жаль, ми тільки звертаємо увагу на фінансову реструктуризацію по ситуаціям досить неоднозначним, коли, по суті, проводиться реструктуризація там, де, вибачаюся, її не повинно було бути. Я, для прикладу, можу навести сумнозвісну групу пана Поліщука, власника колишнього банку «Михайлівський», де провели за це літо реструктуризацію по декільком його компаніям, на черзі ще й 3О, сумнозвісне, яке володіє «Гулівером», яке куплено і збудовано за $450 мільйонів кредиту від «Ощаду» і «Ексіму» під 1%. Уявіть собі, ніхто ж не проти отримати кредит під 1% без будь-яких застав і зобов'язань. Такий бланковий кредит. І зараз цей кредит поданий теж на реструктуризацію, і спостерігаючи за тим, як бенефіціарію цієї ж оборудки реструктуризували там 2 кредити, страшно подумати, що буде з реструктуризацією. Ніхто не переживає, що він пройде реструктуризацію. Але я бачу, що даний інструмент в конкретному випадку використовується шахраями, які пограбували свого часу державу там на сотні мільйонів доларів, тому що об'єкт не вартує 450 мільйонів доларів. Всі знають прекрасно, що його там максимум вартість 150-200, але держава профінансувала, ну, ладно, це тоді було при злочинній владі, а сьогодні держава дозволяє це реструктуризувати, вийти чистим із води людині, яка все це організувала, яка потопила там, утворила пилосос із банка Михайлівський, 3 мільярди збитків в державі, ну і так далі, і так інше. Тому для мене взагалі питання, для чого ми приймали цей інструмент, якщо він несе такі наслідки за собою. Я хочу почути Мінфін, да, там, якийсь звіт від них щодо наслідків того, як реалізувався цей законопроект.
Дякую, Романюк. Значить, Віктор Миколаївич.
Шановні колеги, якщо ви пригадуєте, я був проти цього нормативного акту і аргументував тоді позицію тими наслідками, якими сьогодні отримаємо, на жаль. Тому що в Україні, в українських реаліях спрогнозувати ситуацію політичну, економічну досить просто, я вам скажу відверто. Якщо ви знаєте там новітню історію останніх 20 років, легко спрогнозувати, чим закінчиться прийняття того чи іншого нормативного акту. Тут ми нічого за останні 20-25 років абсолютно нічого не придумували. Зараз ми вже створили певне правове поле, врегулювали його, зрозуміло, що це правове поле буде використовуватися в зв'язку з тим, що нормативний правовий акт, який ми приймали, він був недосконалий. Зрозуміло, я тоді прогнозував, що в нього ми почнемо вносити ці всі поправки. Зрозуміло, прогнозовано, що цей нормативний акт буде використовувати в тому числі в тих схемах, про які сьогодні говорять наші колеги. Це все прогнозовано. Що робити далі? Оце головне питання. Тому що в нас була проблема зовсім іншого характеру. Насправді у нас була проблема, це проблемна заборгованість. І потрібно було шукати шляхи її вирішення. Замість того, щоб вирішити цю проблему, ми знайшли якісь, я не знаю, хто кому взагалі прийшла в голову ця ідея, відверто вам скажу. Тому що ми, розумієте, ми створили квазі-інструмент, який замість того, щоб вирішити проблему, він її підкоректував, законсервував і створив додаткову знов проблему. Десь приблизно ми в тому статусі. Ну, єдиний позитив, я бачу, що на кінець нормативний акт вноситься Кабінетом міністрів, тому що в нас ж нема звички виконавчої гілкою влади чи органами, які відповідають за ту чи іншу галузь, вносити нормативні акти. Зараз зрозуміло, що вже якісь проблеми, критичні проблеми накопилися, нам їх треба вирішувати. Тобто ми зараз стоїмо в позиції, коли ми вже по-іншому не можемо вчинити. І наші проблеми тільки будуть загострюватись. Тут очевидно, що цей нормативний акт потрібно приймати. Але ну, мені здається, що об'єктивно дійсно треба заслуховувати, на якій стадії зараз ми в цих реструктуризаціях, конкретно по яким об'єктам. Якусь, ну, вже за скільки, півтора року діє нормативний акт, якийсь більш-менш мінімальний аналіз йому дати, для того, щоб ми бачили, що ми вийдемо. І саме головне, знову ж таки, нам потрібно акцентуватися на тому, як вирішувати цю проблему глобально, а не ситуативно і створювати додаткові проблеми. Дякую.
Мудра Ірина Романівна, начальник управління реструктуризації Ощадбанку.
Дякую, шановні народні депутати, шановний голово. Я в даному випадку хочу виступити і як член спостережної ради, який створений для виконання закону, і як керівник підрозділу Ощадбанку, який, власне, займається цими реструктуризаціями. Якщо дати загальну характеристику закону і його дії, так, він не справдив тих очікувань економічних, очікувань, які покладалися на початку його впровадження, але він є досить ефективний. За весь період, за півтора року, як правильно було відмічено його дії, з травня 2017 року по сьогоднішній день проведено 21 процедуру на загальну суму 27,5 мільярдів гривень. Хочу сказати, що із 580-мільярдного проблемного портфелю, який на сьогодні є в банківській системі України, половина – це якраз ті кредити, які більш-менш піддаються реструктуризації по закону. Тобто по цим кредитам можна зробити висновок, що діяльність може бути перспективною. Решта половина – це кредити, які залишилися на окупованих територіях, це кредити, які перебувають в глибоких станах судових процесів, і це кредити, які є в портфелі Приватбанку. Тому їх реструктуризувати по закону є неможливим. Таким чином, сума в 27,5 мільярдів гривень – це є десь біля 10% від того портфелю, який піддавався реструктуризації. І, ну, як на мене, за півтора року це досить непоганий результат. Кількість закритих процедур на сьогодні 17 на суму 22,8 мільярди гривень. Кількість діючих процедур 4 на загальну суму 4,8 мільярда гривень. Основними користувачами цього закону із кредиторів це є один державний банк Ощадбанк, також була процедура Укргазбанку. Були процедури комерційних банків Альфа і Індустріалбанку, і також фінансових компаній. 70% всіх цих процедур вони належать Ощадбанку. І я, як безпосередній виконавець, скажімо, цих реструктуризацій, я можу сказати, що закон працює, і ми від нього отримуємо те, що власне чекали. На жаль, я не можу коментувати конкретно якісь процедури, але для того, щоб вповноважений орган банку прийняв рішення про той чи інший сценарій конкретної реструктуризації, ми отримуємо звіт незалежного експерта, який є обов'язковим згідно закону. І цей звіт, власне, має підтверджувати перспективність і життєдіяльність в майбутньому цього боржника при умові зменшення боргового навантаження. Приймаючи рішення про реструктуризацію, ми жодним чином не погіршуємо кредитні умови, які фактично ми успадкували. Натомість ми навпаки, ми намагаємося посилити нашу кредитну операцію чи шляхом додаткового забезпечення, чи шляхом особистої поруки бенефіціарних власників. І точно не можна сказати, що ми чи щось прощаємо, чи допомагаємо тим боржникам, які хотілися нажити на державі, їм це зробити. Тому я вважаю, що якраз цей орган, який створений на виконання закону в вигляді незалежного експерта, він максимально дає нам об'єктивну, прозору картину того, чи має шанс цей боржник вижити, чи ні. І якщо ми бачимо, що боржник не викарабкається з цього стану більше, ніж за 10 років, ми не приймаємо такі рішення, тому що йти в реструктуризації там на 20-30 років, це, звісно, не є ефективно. Тому ми, як органи, які працюють на виконання закону, і як державні банки, просимо вас підтримати цей законопроект. Він, з однієї сторони, усуне, скажімо, ті несовершенства, які наразі існують в законі, це вже з власного досвіду, можемо сказати, і дасть так розширити той інструментарій, який по певним, скажімо, обставинам не використовується в державних банках, а саме прощення боргу. На рахунок Кабінету міністрів, чому це, є думка, що це перекладається на Кабінет міністрів, я не зовсім згідна, оскільки Кабінет міністрів, він є акціонером державних банків. І він, в принципі, має право встановлювати якісь верхньорівневі критерії для прощення боргу. Рівно як, наприклад, користування чи відчуження об'єктами державної власності. Звісно, Кабінет міністрів як акціонер, він не вправі втручатися в конкретні процедури з конкретними боржниками, бо це вже його господарська діяльність банку. І це вже поза компетенцією Кабінету міністрів. Але затвердити якісь верхньорівневі критерії – це спростить прийняття рішення повноваженими органами банку на прийняття рішення щодо прощення частини боргу.
Дякую вам, Ірина Романівна. Та прошу, пане Євгенович, потім Павло Олександрович.
Все ж таки пропоную відправити законопроект на допрацювання автору, це Кабінету міністрів. Можливо, навіть нам подати альтернативний, не альтернативний, а новий законопроект. Дві позиції. Це все-таки обмеження Кабінету міністрів. Ми дійсно, для чого ми створюємо наглядові ради? Якщо ми зараз будемо приймати закон про встановлення граничних критеріїв прощення боргу. Це перше. І друге, все одно не попали продовження те, що Національний банк просив, його ініціатива, продовжити термін дії цього законопроекту. Два таких глобальних моменти, які дають підстави вважати, що було б краще відправити на доопрацювання, а не чекати другого читання.
Прошу, Павло
Олександрович. Я підтримую абсолютно пропозицію відправити на доопрацювання, а до того опрацювання привести у нас, заслухати у нас в комітеті і заслухати Мінфін, державні банки, Національний банк на тему, як же ж відбувалися реструктуризації, ті, що були реалізовані, і щоб ми розуміли наслідки того, що ми прийняли, і що нам пропонується доповнити. Бо я ще раз повторю, видавати кредит 450 мільйонів доларів під 1% без будь-яких застав, зрозуміло, що це була за дія. А сьогодні його ще й реструктуризувати на таких прекрасних умовах. Ну, я вибачаюсь, можна було кивати на злочинну владу тоді, яка видавала цей кредит, але схоже, що вже... Я вже не можу зрозуміти, хто тоді злочинна влада, яка реструктуризує цей кредит, просто крадіє.
Було ще звернення до Наталії Борисівни, якщо у вас є можливість відповісти, будь ласка, будемо завершувати.
Ну, насамперед, хочеться зазначити, що умови і граничні критерії, які прописані, да, в законі, то тут не передбачалося, що Кабінет міністрів буде приймати якісь окремі рішення відповідно до прощення боргу по якимось боржникам. Малося на увазі, що це будуть загальні якісь принципи, які в праві, в принципі, правильно сказала Ірина, що в праві встановлювати акціонер. Да? На сьогоднішній день у нас при Раді фінансової стабільності створено комітет, робоча група по безпосередньому питанню з непрацюючими кредитами, і ми так домовлялися, що ці принципи ми будемо розглядати безпосередньо на Раді фінстабільності. Тобто це буде, ну, загальні такі, скажімо, не конкретно до кожного випадку, загальні принципи, які мають перекеруватися в банки. Тому ми згодні доопрацювати, скажімо, цю норму при доопрацюванні проєкту до другого читання, доповнити нормою про те, що закон буде подовжений ще на 2 роки, якщо банки зацікавлені відповідно до цього. Якщо можна, відповідно, да, ви вправі, що на сьогоднішній день у нас запроваджується зовсім інша система корпоративного управління, і то, що буде безпосередньо належати до вищого органу управління, безпосередньо до наглядової ради при прийнятті рішень, то це буде здійснювати безпосередньо наглядова рада, яка буде складатися з незалежних членів вже відповідно до нового закону. Кабінет міністрів, я кажу, це буде тільки рамочні якісь принципи, які мають на сьогоднішній день, я думаю, що Національний банк для банківської спільноти також буде якісь принципи затверджувати відповідно до роботи з непрацюючими кредитами. І ми, як акціонери державних банків, відповідно, маємо теж якісь принципи для державних банків розглянути.
Я вважаю, що у Мінфіна як акціонера є достатньо механізмів через рішення акціонерів, через розширення, тобто зміни до статутів, через розширення повноважень виконавчих органів, наглядової ради і правління приймати такі рішення. І це не потребує саме законодавчого регулювання, саме прописання це в законі.
Колеги, будемо завершувати. Давайте я підведу підсумки нашої дискусії. Ну, найперше, я думаю, що навіть тих біля 10%, які ми зуміли реструктуризувати проблемку протягом цих майже 2 років, вже непогано. Чи закон радикально змінить ситуацію? Ні. Тут правий Віктор Романюк. Я думаю, що навіть зараз я погоджуюсь, що ми б внесли і ці зміни, і ще деякі. Я теж не вірю, що він радикально змінить ситуацію, хоча нам треба радикально змінювати. В чому проблема? Чому сьогодні в нас дискусія, чи Кабмін тут зафіксувати, чи достатньо прав наглядових рад? Колеги, найважливіша проблема, яка сьогодні не дозволяє нам розшити проблемку, це те, що як тільки в державних банках ми хочемо хоча б на 1 гривню зменшити заставну вартість цього стаканчика і приймемо якесь рішення, наступного дня приходить слідчий у державний банк і питає, чого ви на 1 гривню державу обкрадаєте. Зафіксована то вартість фактична, а ми ж розуміємо, що в заставі цей стаканчик вже не коштує тих 10 гривень, який колись був. І сьогодні рішення має бути прийнято не ринкове. Це може прийняти чи наглядова рада, чи навіть, ну, Кабмін не може слідчі ніякий, ніякий прокурор, ніякий суддя чіпати, бо Кабмін має право приймати своїм рішенням будь-яку процедуру. Але я хочу сказати, це теж не ринковий механізм. Ринковий механізм, у нас є зареєстрований законопроект про облігації, забезпечені відокремленими активами, де зафіксована процедура секюритаризації, і де в світі на основі ринкових механізмів секюритаризація регулюється цією проблемою заборгованості. Я вам скажу один приклад, який, щоб ми з вами зрозуміли. Сьогодні в світі я шукав, чи є країна, яка має більшу проблемку, ніж ми. Після навіть програми очищення банківської системи, яку ми вважаємо, що ми провели в Україні попередні 3 роки, і це подаємо як класна ідея. Ну, нема такої ніде країни, де така велика проблемка є, 55%. Ніде нема. Чому нема? Тому що там навіть, ми колись були в Японії, он з Сергієм Вікторовичем, як тільки 5% починає проявлятися проблемна заборгованість, включаються механізми. І вони, механізми, сьогодні ці працюють. І більше 2-3% в будь-якій державі не знайдете. Бо працює ринковий механізм. У нас немає ринкового механізму. Поки ми його не запустимо, проблему не вирішимо. Тому, колеги, тут ми почули пропозицію, що давайте відправити на доопрацювання законопроект. Я думаю, що ми можемо це зробити. Хай ініціатор внесе ще там і по термінах, могли би вони зафіксувати. Плюс Сергій Вікторович зауваження теж дуже правильні сказав.
І терміни, якщо доопрацювання, якщо можливо, рекомендуємо терміни, які він повинен
подати. Так. І тоді я, колеги, дивіться, я думаю, що навіть якщо ми з вами сядемо писати альтернативний законопроект, ми недалеко відійдемо від того, що тут є написано. Недалеко. Тому нам нічого не мішає в другому читанні поправляти все, що ми будемо вважати за необхідне. Можемо відправити на доопрацювання, хай Кабмін внесе і по термінах, і те, що сказав Сергій Вікторович, і знову ми розглянемо і приймемо рішення. Але стратегічно, я думаю, ми не повинні з вами формувати надзвичайно потужні очікування. Це все-таки не є ринковий механізм, тут Віктор Миколаївич правий. І ми через жили, ми ще продавимо там відсотків 5-10, можливо, через жили. Ну, 600 з лишнім мільярдів проблемки ми не спишемо через цей механізм. От і все. А навіть ту, яку сказала Ірина Романівна, що там вона не піддається, то вона мусить йти через ринковий механізм. Ну, іншого виходу нема. Тому, колеги, я думаю, що ми можемо поставити на пропозицію Руслана Євгеновича, хай доопрацюють, і ми приймемо наступне засідання рішення. Прошу, Сергій.
Михайлович, тоді, коли будемо голосувати, давайте зразу ми, щоб рекомендували, які терміни, пропишемо в рішенні. Ну, ми рекомендуємо, щоб вони подали.
Ну, Нацбанк пропонує 2 роки.
Ну, заслухати? Ні. Часом ми даємо Кабміну. Ну, не треба пришвидшити.
Так, да,
воно там і пропадає. Давайте рекомендуємо, які терміни дамо Кабміну на те, щоб він повернув вже доопрацьований законопроект.
Давайте. Прошу.
Тому все рівно будемо його в зал направляти. Може, ми його все-таки приймемо рішення на доопрацювання в комітети. Ми тоді спокійно тут підготуємо з урахуванням наших пропозицій. Тому що якщо воно піде на Кабмін, то воно ще рік буде повертатись до нас. Це раз. От, це пропозиція не повертати автору, а на доопрацювання в комітет. І є пропозиція, може би, наприклад, 4 числа, вівторок, заслухати спостережну раду і секретаріат щодо ситуації роботи цього органу. Я думаю, що це було би слушно.
То тоді, друзі, якщо так, то тоді я пропоную просто сьогодні відкласти прийняття рішення. Сьогодні.
Ні.
Ну чого?
Ми приймаємо рішення на зал на доопрацювання. Вже в зал на доопрацювання. Да. Наоборот, ми проголосувати на в зал, щоб в залі проголосували на доопрацювання в комітет, і ми потім тут його.
Ми могли би перенести його на наступне засідання.
Але звертаю вашу увагу на те, що подання комітету на направлення на доопрацювання не розглядаються Верховною Радою ніколи. І ми маємо розуміти, що якщо буде прийнято таке рішення, то у Кабміну не буде можливості подати доопрацьований. Скоріш за все, найближчий рік.
Якщо вона права, Тетяна. Якщо ми не даємо позитивного рішення, то сесійна зала не розглядає законопроект. Да. Тому ми мусимо з вами або прийняти позитивне рішення і після цього до другого читання все правити, як ми вважаємо за необхідне, або
відхилити і...
Миколаївич, я знімаю свою пропозицію до першого читання на користь Руслана Євгеньовича на доопрацювання.
Відправити автору законодавчої ініціативи на доопрацювання і в термін можемо написати, що до якого числа хай подадуть поправлений законопроект.
Якого числа? Давайте вирішимо. Так давайте спитаємо Кабміна, скільки їм часу треба.
Що вам? Да. Наталя Борисовна, я думаю, тижню два досить, що там поправляти? Да. Да. Просто там, видно, треба на Кабмін знову нести.
Справа в тому, що і регламентні процедури Кабінету міністрів, вони не дозволяють нам не за тиждень, не за два перепогодити, внести на засідання уряду, урядового комітету. Це...
Ну, давайте, тоді, добре, я думаю, що термін треба ставити. Давайте ми скажемо, до кінця грудня мають внести. Ні, ну Кабмін хай поправить і внесе сюди до комітету.
Він не може внести, поки Верховна Рада не направить на допрацювання автору.
Поки не проголосує.
Тобто, це значить, що завтра чи післязавтра Верховна Рада на своєму засіданні має прийняти рішення на засіданні голосуванням, і тоді Кабмін зможе прийняти до роботи, не раніше.
Да, тому нам треба прийняти рішення, а до другого правити. Да. Тому я прошу Сергія Вікторовича не знімати свою пропозицію, схвалити за основу і в комітеті до другого доопрацьовувати. От все. Хто, колеги, за таку пропозицію? Да. Да.
Давайте,
хто за цю пропозицію? Значить, тоді я пропоную рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації 9236 прийняти за основу з підозрюванням, що мене призначити, да? Дякую. Прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти, хто утримався? 5 за, 2 утрималось, проти немає. Рішення прийнято.
Кабмін, ви бачите, якими ми конструктивні?
Дякую. Дякую вам. Все, колеги, всі, кого запрошували на розгляд цього питання, ми вам дякуємо. А у нас друге питання. Да, да. Значить, колеги, що стосується...
Давайте на наступний вівторок, так? Можна?
Давай.
Так ми легко все їм спускаємо, що тут так. 450 мільйонів доларів, туди 1%.
Давайте. То тоді, колеги, я погоджуюсь тут пропозицію Павла Олександровича. Ігор Михайлович, підготуйте звернення від імені комітету, і ми їм напишемо, хай дадуть інформацію. І ми потім на основі тої інформації познайомимося. Включимо, швидше за все, побачимо, що там буде, в порядок дня і поговоримо, як ми це обговоримо.
Єдине, що репліка, колеги, ми ж розуміємо, що ми почули. Якщо вже ми хочемо дійсно якийсь ефект, то направляти колективну реєстру комітету, не треба прокуратуру.
Ну, заслухаємо, так. Воно зрозуміло, але ми маємо бути аргументовані, Віктор Миколаївич, ми маємо бути аргументовані. Навіть... Посилати до прокуратури, то треба мати аргумент. Колеги, друге питання у вас, воно зафіксоване. Я хочу, щоб ми з вами порадилися. Значить, в чому полягає суть? Ми з вами проголосували закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні. Значить, нам з вами треба визначитися щодо представника комітету у конкурсній комісії. Вам розданий матеріал, ви його маєте, інформаційна довідка, ви бачите. Тут описані і дати, терміни, доручення і так далі. Значить, давайте спочатку порадимося щодо визначення представника комітету у конкурсній комісії. Значить, враховуючи, що комітет має подати кандидатуру до 10 січня 2019 року, там у нас так виписано, це ми голосували з вами, але те, що в період з 24 грудня до 13 січня у нас не пленарний період,
і кандидатуру до конкурсної комісії бажано все-таки визначитися до 21 грудня. Бо потім після 24-го нас просто до 10-го не буде, ми не можемо фізично зібратися. Тому перше, що я хочу, щоб ми з вами узгодили, чи ми погоджуємося, що беремо на себе зобов'язання до 21 грудня 2018 року, фактично місяць термін, щоб визначитися із кандидатурою представника комітету в конкурсній комісії. Один. Тому тут я хочу, щоб ми зрозуміли, що Кабмін зараз має затвердити відповідні вимоги. Ми ж теж це знаємо. Хочу сказати, що очікується, що 28 листопада Кабмін затвердить такі, значить, відповідні вимоги. І ми зможемо з вами домовитися, що якщо так, 28-го будуть вони затверджені, і ми десь з наступного дня можемо мати, чи там через два дні, мати ці конкурсні вимоги, ми можемо говорити про те, що подавати документи кандидати могли би до 14 грудня, тобто два тижні їм дати, навіть трохи більше. І потім собі ще залишити тижні на те, щоб ми визначились. От приблизно таким чином. По кандидатурі на представника комітету в конкурсну комісію. Значить, якщо це так може бути, то тоді у нас виходить, треба буде сформувати перелік документів, які мають подавати кандидати. Ігор Михайлович, треба, у нас це десь вже є, так що нам треба буде перелік, да, щоб ми... Да. Ми мусимо потім доручити секретаріату провести перевірку відповідності кандидатів тим вимогам, які в нас будуть схвалені. І після цього провести консультації в комітеті, заслухати кандидатів і визначитися щодо призначення представника комітету у конкурсній комісії. Тут уже шляхом відкритим чи таємним голосуванням, як я вже сказав, це може бути і 17 до 21 грудня. У цей період ми можемо зібратися і прийняти рішення. От такий може бути механізм. Щось я упустив чи ні, Ігор Михайлович? Все нормально? Да. Тепер представник комітету у наглядових радах державних банків. Що я тут хочу сказати? У нас там до 10 лютого, правильно сказав Павло Олександрович. І тому теж, до речі, у нас з 24 грудня до 13 січня і з 21 січня до 3 лютого є непленарні періоди. Там теж у нас великий. І конкурс тому необхідно оголошувати нам якомога швидше і мати зібрані пакети документів кандидатів хоча б до кінця 2018 року нам треба було б. Тут може бути такий період. Якщо так ми поступимо, тоді буде можливість провести перевірку відповідності кандидатів вимогам закону, направивши відповідні запити до Національного банку України. Це щоб ми звірили. До 10 лютого буде два пленарних тижні, 15-18 січня і 5-8 лютого, для проведення обговорень кандидатів та прийняття рішення в нас може бути. От такий може бути. Тому я що пропоную, виходячи з цього, як розклад лягає. Оголосити конкурс у члени наглядових рад державних банків з терміном подання заявок та пакетів документів до 21 грудня. Далі. Визначитися нам треба з вами, чи може одна особа подавати до наглядових рад кількох банків. Умовно, Іваненко хоче і до Ексімбанку, і хоче до Ощаду. Ми це сприймаємо чи не сприймаємо, як нам тут діяти? Да. Будемо знати після 21 грудня, Олександр Саныч. Тому теж треба буде нам сформувати відповідний перелік документів, які мають подати кандидати. Це секретаріат нас зробить, Ігор Михайлович. Потім, знову ж таки, провести перевірку формальної відповідності кандидатів вимогам закону. Ну і направити запит до Національного банку для підтвердження цих всіх відомостей. І у період з 15 січня До 8 лютого ми в комітеті можемо провести відкрите обговорення кандидатів за їх участі і визначитись щодо призначення шляхом голосування. Теж, чи відкритим, чи таємним, де з вами можемо зараз приймати, можемо потім радитись. Як ви вважаєте? Ось такий може бути механізм по другій частині. Це рекомендація комітету до наглядових рад. Немає заперечень. Тому... Дякую, у нас є. Да, час є, тому, Ігор Михайлович, заперечень до такої пропозиції нема. Беремо до опрацювання, формуйте вимоги, все, як це є, і запускаємо. Дякую. І останнє, колеги. Значить, в нас розклад засідань... Ні, за це не голосуємо поки. Ми обговорили механізм. Хай Ігор Михайлович все у відповідності до закону, бо має бути Кабмін своїм рішенням. І коли ми тоді будемо все це мати, тоді ми побачимо, треба нам проголосувати чи ні. Хай дадуть документи. Да. Розклад засідань комітету на грудень у вас є, колеги? 4 грудня, 5 грудня, 18 і 19 грудня.
Є.
Заперечень немає.
Ми їдемо на Франківщину, Михайло.
Да, як сніг почався. Да, прошу.
Колеги, ми будемо вже четверо розглядати зміни до закону, до різних законодавчих актів щодо посилення захисту прав споживачів фінансових послуг номер 2456-Д. І від Національного банку тут поступила пропозиція зачитати просто з трибуни. Хочу вас проінформувати. Перше, це стосовно фінансової грамотності. Друге, це стосовно заробітної плати Ради Національного банку. Я просто хочу зачитати, проінформувати, якщо будуть заперечення, будь ласка, у законі України про Національний банк України доповнити статтю 7 закону про Національний банк України новим пунктами 34-35 такого змісту. Здійснення захист прав споживачів фінансових послуг, що надаються банком, а також іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Державне регулювання та нагляд за діяльністю, яких здійснює Національний банк України, організовує роботу та здійснює заходи підвищення рівня фінансової грамотності населення. Частину першої статті 8 викласти в такій редакції: Рада Національного банку є одним із керівних органів Національного банку, який відповідно до Конституції України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики. Пункт 20 частини першої статті 9 слово «чотирикратний» виключити, а слово «місяць» замінити словом «рік». Як буде, я по суті тоді скажу, Віктор, щоб було зрозуміло. Сьогодні зарплату у Ради Національного банку має складати 4-місячну ставку члени правління, 4-місячну, не більше. А ми хочемо прирівняти до річної. Річна не може бути більше, ніж 4-місячна. Ну, якийсь казус. Видно, там просто ми не чітко прописали.
Ми хочемо
точно
такі,
не менше. Тому що зараз 4-місячна. Тобто вищий орган, який заробляє 28% від... своєї сторони сказати, що банківська спільнота це точно підтримує. Тому ми отримаємо, я думаю, якби підтримку ринка однозначно. Тому треба виносити.